قدما منسر إثيبيا أبي أحمد نابسلطان كاب زمتون مجم راقزين زكايد قبا أمرح تحبرت أفريقا كاب صباح جميرو أب الدساوة خطة أنا قديم ثم راح إثيبيا أب تا هاقر زكايد زلولوتي نتم راح تا أفريقا نمقلاس كام زتكاملون بزعبا عاوت مسرح لوتن بدهو تاتونون نتم راح تنمقنزاب صبق عدل مخانو أتو نغوصو تلاهون حالة في برس بيت صحفات قدما منسر نفي أو إي قلي جمالو سكندر فريو نزل
ሐላፊ ፕሬስ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ አቶ ንጉሱ ጥላሁን አብቲ ወዓላ ህብረት አፍሪካ ብርክዝ በሉ ፕሮግራማት ከም ዝካየዱ ድሕሪ ምግላጽ ኢትዮጵያ ተርእዮ ዘላ ለውጢ ብዝያዳ ምስቶም ራሕቲ ንምውሳዕ ዕድል ክኸፍት ኢሉ እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ እውን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጹ ከም ዝጸንሑ የዘኻኽር።
ይሄ ለውጥ በኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን በተለይም የአፍሪካን ቀንድ በመለወጥና ሰላም
እዚ ለውጥ እዚ አብ ኢትዮጵያ ጥራህ ተወስኑ ዝተርፍ ዘይኮንስ ብፍላይ ኣብ ቅርና አፍሪካ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ሰላም ኣብ ምርግጋጽን ኢትዮጵያ ብኣብነት ዝጥቀስ ስራሕ ተሰርሕ ምህላዋ እቶም መራሕቲ አፍሪካ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።
ኣብ እዋን ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብሓባርን ብብሕትን ምስ መራሕትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝካየድ ርክብ ንኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ኣብ ዝለዓሉሉ እዋን ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዘላ መስርሕ ለውጢ ምልዓሉ ኣይተርፍን ኢሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ለውጢ ዘለዎም ኣድናቆት ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝርዝር ኩነታት ንምርዳእ እውን ልዑል ድልየት ኣለዎም ድሕሪ ምባል ንዘጋጠሙና ብድሆታት እውን ምሳና ብሓባር ንምግጣሞም ልዑል ድሌት ኣለዎም ኢሉ ብኻልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪካ ብመንፅር ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀሙ ዝነበሩ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ስቕታ ምሪፁ ተባሂሉ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪኡ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ብምድጋፍ ከም ዘተባብዕ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዝርዝር ርእቶታት ጽንሕ ኢልና ንሪኦ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩለንተናዊ ለውጢ ብፍላይ ድማ ምስ ጉረባብትና ዝፈጠርናዮ ሰላም እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ የድንቕዎ ኣለዉ ኢሉ
ጎረቤቶቻችን ሀገራት የፈጠርናቸው ስምምነቶች፣ አንድነቶች፣ ህብረቶች
ብፍላይ ምስ ጎረባብትና ዝኾኑ ሀገራት ዝፈጠርናዮ ስምምዓት፣ ሓድነታት፣ ሕብረታት ብፍላይ ከዓ ምስ ኤርትራ፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሶማልያ ብሓፈሻ ኣብዚ ዞባ ኢትዮጵያ ተጻወቶ ዘላ ተራ እቶም መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ የድንቕዎ ኣለዉ። ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምስፋሕ ዴሞክራስያዊ ባይታ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ምስ ተፈኻኽርቲ ፓርትታት ዝግበሩ ምይይጣትን ዕዮታትን ከምኡ ውን ብመዳይ ኢኮኖሚ ዝረኣዩ ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ለውጢ ኣንፈታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ይህቡ እዮም፣ የድንቕዎ እዮም። ኣብ ጎንና ደው ከም ዝብሉ እውን የረጋግጹ ኣለዉ።
ሓላፊ ፕረስ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣተሓሒዙ ዝቕጽል ድማ ዓለም ለኻዊ ውድባት ፍሉጣት ሰባት ማሕበራት ምስ ዝኣመሰሉ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ዓወታት ለውጢ ኢትዮጵያን ብድሆታቱን ግንዛቤ ንምጭባጥ እዚ ጽባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጀመር ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰናይ ዕድል ክፈጥር እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብተወሳኺ ብዛዕባ ምፍጣር ዕድላት ስራሕ ምስ ቢልዮነር ሞ ኢብራሂምን ዛጊድ ካብ መራሕቲ ድማ ምስ መራሒ ጊኒ ኣልፋ ኮንተን ምርኻቡ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጠቒሱ ኣሎ።